Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Σε κρίσιμη φάση εισέρχονται πλέον οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Είδαμε νωρίτερα τι έγινε. Έχουμε ένταση στην Πάτρα. Είχαμε μπλόκο της ελληνικής αστυνομίας στους αγρότες πριν τη γέφυρα Αρείου Αντήριου. Είδαμε και τα όσα έγιναν με τον αποκλεισμό του λιμανιού στο Βόλο, για παράδειγμα, ένα crash test για όλους, με φόντο και την εισαγγελική παρέμβαση του Αρείου Πάγου που φέρει νέα δεδομένα. Σε κρίσιμη φάση, σε κάθε περίπτωση, οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Σε κρίσιμη φάση έρχεται και το ουκρανικό πλέον, με τις ειρηνευτικές συνομιλίες και τις αυξανόμενες πιέσεις για την προθεσμία που έστειλε ο Τραμπ στο Ζελένσκι να διαμορφώνει ένα νέο, ακόμα πιο εύθραστο σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένταση στη γέφυρα Αρείου Αντηρίου, σε προσπάθεια των αγροτών να ανεβάσουν τις μπάρες. Ισχυρή παρουσία της αστυνομίας πριν τη γέφυρα. Αποχώρησαν τα τρακτέρ αλλά και τα καΐκια από το λιμάνι του Βόλου μετά το τελεσίγραφο που έδωσαν οι αρχές σε αγρότες και ψαράδες να αποχωρήσουν. Κανονικά πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια των πλοίων. Για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές που είναι προγραμματισμένες στο προσεχές διάστημα, ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε συνολικές πληρωμές 204,25 εκατομμύρια ευρώ προχώρησε αυτήν την εβδομάδα ο ΠΚΠΕ μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων. Και τέλος, ταυτοποιήθηκαν 3 άντρες για επίθεση σε φύλαθλο μπροστά στο 11χρονο παιδί του μέσα σε γήπεδο στο Αγρίνιο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αμετακίνητοι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Σε 4 κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Εμπράλο, Ταλάντι, Κάστρο, Βιωτίας και Θήβα. Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, σχεδιάζουν συμβολικό αποκλεισμό στο λιμάνι της πρωτεύουσας μεθαύριο Παρασκευή. Πριν από λίγο αποχώρησαν συντεταγμένα οι αγρότες από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου και με τα τρακτέρ τους κατευθύνθηκαν προς τον μπλόκο της Νίκαιας. Και βέβαια, είχαμε και την ένταση στην Πάτρα, εκεί όπου η ελληνική αστυνομία έκανε μπλόκο, έστεισε μπλόκο στους αγρότες πριν τη γέφυρα Ρίου Αντήριου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά, καθώς θα συνδεθούμε με τους ανταποκριτές μας και τους απεσταλμένους μας σε διάφορες περιοχές. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την έκτακτη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μοξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και με αντικείμενο τι άλλο τις πληρωμές των αγροτών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Δακτυνό Νιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ότι τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε σε αυτή την έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μοξίμου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το ποσό, για το ύψος των αποζημιώσεων που έχουν ήδη καταβληθεί και για το πότε καταβληθούν οι υπόλοιπες, οι εκκρεμείς δόσεις, εν πάση περιπτώσει. Η γραμμή της κυβέρνησης είναι ότι θα καταβληθούν και περισσότερα από όσα πέρσι μέχρι τέλος του έτους, αλλά υπάρχει πάντοτε αδύνατη ανάγκη απαντήσουν σε ερωτήματα που προκύπτουν. Ο Πρωθυπουργός που προέδρευσε στη σύσκεψη ενημερώθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Κατζηδάκη, τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα, ενώ στη σύσκεψη παραβρέθηκε ο κύριος Πιτσιλής και ο κύριος Καβαδάς. Ο κύριος Πιτσιλής είναι της ΑΔΕ, ο κύριος Καβαδάς πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακριβώς γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση ως γνωστόν μετάβασης. Θα καταργηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ και θα αναλάβει ο ΑΔΕ τον έλεγχο από εδώ και μπρος της νομιμότητας των καταβολών. Κατά τα λοιπά, η διάθεση της κυβέρνησης είναι η εκτόνωση, η αναζήτηση ενός πλαισίου μέσω από το οποίο μπορεί να γίνει και συνάντηση ώστε να εκτονωθούν οι πιέσεις και οι
να βρεθεί ένας τρόπος, δηλαδή ουσιαστικά να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι από τη μία πλευρά ο Πρωθυπουργός και από την άλλη οι εκπρόσωποι των αγροτών.
πούμε και αργότερα πιο αναλυτικά λιγόρι. Αυτό που ζητείτε από την κυβέρνηση, ζητάτε προς τους αγρότες δηλαδή, είναι να βρεθεί εν πάση περιπτώσει μια ενιαία συντονιστική επιτροπή να καταθέτουν αιτήματα για να προχωρήσουμε σε μια, να προχωρήσει η κυβέρνηση με τους αγρότες σε μια διαπραγμάτευση που θα μπορέσει να δώσει αυτά αποτελέσματα.
Μάλιστα. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι Νότια Νιάδη για να δούμε αναλυτικά για το πολιτικό πλαίσιο αυτής της διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη με τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, ποια θέματα βρίσκονται στο τραπέζι για την ενίσχυση των αγροτών? Ακούσαμε ότι η κυβέρνηση επιμένει στο διάλογο με τους αγρότες. Ποια είναι τα θέματα όμως που είναι στο τραπέζι επάνω? Το ερώτημα τέθηκε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
Το κόστος παραγωγής πάντα είναι στο τραπέζι της συζήτησης. Ήδη σας είπα την πρόθεση του ίδιου του Πρωθυπουργού να παρατείνουμε τη χαμηλή τιμή, την κλειδωμένη χαμηλή τιμή για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Ήδη σας είπα ότι υπάρχει αύξηση κατά 50% της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και θα γίνει ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων του πετρελαίου που χρειάζεται ανακαλλιέργεια. Πάντα υπάρχει η πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο αυτή την κρίσιμη στιγμή. Το έχουμε αποδείξει αυτά τα 6 χρόνια. Είμαστε εδώ για να το αποδείξουμε και πάλι.
Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου εάν εκτιμά ότι υπάρχει πεδίο για εκτόνωση της κατάστασης.
Από πλευράς της κυβέρνησης υπάρχει η απόλυτα καλή, θετική διάθεση να υπάρξει διάλογος και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει, όπως σας είπα, να ιεραρχηθούν τα θέματα, να οριστεί μια συγκεκριμένη επιτροπή που θα εκφράζει το σύνολο των αιτημάτων των ανθρώπων που είναι στους δρόμους, προκειμένου να δούμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τι μπορούμε να υλοποιήσουμε. Θα είμαστε απόλυτα ειλικρινείς προς τους αγρότες.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγο στο πολιτικό πεδίο να δούμε τις πολιτικές αντιδράσεις. Να πάμε τώρα επί του πεδίου, να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους και στα μπλόκα, εκεί όπου παραμένουν αμετακίνητοι οι αγρότες. Και μάλιστα σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχώρησαν σήμερα οι αγρότες Δυτικής Ελλάδας με σημείο αναφορά στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, εκεί που νωρίτερα είχαμε ένταση στο σημείο αυτό. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας ενημερώσει γιατί στο σημείο επικράτησε ένταση πριν από λίγο. Αθανασία, τι ακριβώς συνέβη λοιπόν?
Λοιπόν, οι αγρότες γύρω στις 12 και 4 ξεκίνησαν από τον κόμβο της Ολυμπίας Οδού, στον κόμβο της Γλυκάδας που βρίσκεται στην Ολυμπία Οδό. Με τα τρακτέρ τους προχώρησαν προς τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, λίγο πριν το ύψος της περιοχής του Ρίου. Είχαν παρατάξει τα τις κλούβες προκειμένου να τους εμποδίσουν. Ήρθαν σε διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς, προχώρησαν όμως κάποιοι από αυτούς πεζοί με σκοπό να περάσουν και να πάνε στη γέφυρα και τους περίμεναν συλλογικότητες, φορείς και από την Ετωλοκαμενία αλλά και από την Αχαΐα. Όμως πάλι βρήκαν μπροστά τους αστυνομικές δυνάμεις, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο, να μην πάνε, να μην φτάσουν, να μην προσεγγίσουν τη γέφυρα ούτε οι αγρότες εδώ της Αχαΐας, ούτε της Ετωλοκαμενίας. Έγινε χρήση χημικών, υπήρξε ένταση. Τώρα τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, βρίσκονται από τη μία πλευρά παρατεταγμένες δυνάμεις της αστυνομίας, από την άλλη οι αγρότες. Έχει μειωθεί ο όγκος τους αυτή τη στιγμή, ωστόσο παραμένουν εδώ στο οδόστρωμα και δεν φεύγουν. Αυτά είναι τα νεότερα από τα
δηλαδή παραμένουν και οι αγρότες και οι διαδηλωτές, παραμένουν και οι αστυνομικές δυνάμεις από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ακριβώς. Χωρίς τώρα να έχουμε πρόβλημα. Προσπαθούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Τους λένε ότι εμείς οι πιεζοί και ειρηνικά θέλουμε να πάμε στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου για 4 ώρες να ανοίξουμε τα διόδια, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε την αντίθεσή μας. Τώρα πάλι ο επικεφαλής του μιλά με εκπροσώπους αστυνομίας.
Ναι, ακούμε, φτάνει, περνάει μέσα στη γραμμή μας ο διάλογος ένταση που γίνεται.
Ακριβώς.
Η κυκλοφορία...
Όχι, δεν γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων προς το αντίριο.
Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούμε, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένταση και ακόμα και αυτή την ώρα. Και βεβαίως, οτιδήποτε νέο προκύψει στη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε για να μας ενημερώσεις αναλυτικά. Φεύγουμε από το Ρίο Αντίριο Κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Σέρρες. Εκεί οι αγρότες πραγματοποιούν συγκεντρώσεις έξω από τα πολιτικά γραφεία βουλευτών, εκφράζοντας έντονη διαμαρτυρία, καθώς, όπως λένε, η συντριπτική πλειοψηφία δεν έλαβε τις ενισχύσεις του περίφημου μέτρου 23 για τις ζημιές μετά τον Ιανουάριο του 2024. Συνδεόμαστε με τις Σέρρες και τον ανταποκριτή μας, τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το κλίμα που επικρατεί και τις αντιδράσεις. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Σέρρες. Είμαστε καθοδόν για τον Προμαχώνα. Γιατί νωρίτερα στα γραφεία των Σεραίων βουλευτών βρέθηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου του Προμαχώνα. Οι αγρότες με 7 τρακτέρ ξεκίνησαν από τον πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά, διασχίζοντας τους κεντρικούς δρόμους πόλης των Σεραίων, έφτασαν στην πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια επισκέφτηκαν τα γραφεία των βουλευτών, εκεί όπου επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Το ψήφισμα αφορούσε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι. Ήταν μια καταγραφή των προβλημάτων και των αιτημάτων τους, αλλά κυρίως στέκονται στην υπογραφή του νέου νομοσχεδίου, όπου προβλέπει τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Οι αγρότες ζήτησαν από τους εκπρόσωπους των βουλευτών, οι οποίοι ήταν στα γραφεία, να τους απαντήσουν οι βουλευτές εγγράφως σε 48 ώρες, αν είναι, όπως είπαν χαρακτηριστικά, μάλιστα είπαν ότι το απαιτούμε αυτό με το πλευρό τους, στο πλευρό τους, αν δεν θα ψηφίσουν αυτή τη διάταξη, βέβαια τι απαντάνε όσον αφορά τα αιτήματα που έχουν. Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν και κατευθύνονται τώρα προς τον Προμαχώνα. Σε λίγη ώρα θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν σήμερα για πόσες ώρες θα έχουμε τον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού μόνο για τα φορτηγά, το υπογραμμίζω, μόνο για τα φορτηγά. Το πιο πιθανό είναι 6 με 8 ώρες και σήμερα θα έχουμε την αναστολή, ουσιαστικά τον αποκλεισμό, να το πω καλύτερα, του μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για τα φορτηγά. Βλέπω, γιατί είμαι καθοδόν και σε λίγο πλησιάζω, ότι έχει αρκετά φορτηγά. Αν κλείσει τώρα ο Προμαχώνας, όπως και χθες και προχθές, θα έχουμε το σχηματισμό με πάρα πολλές ουρές, θα έλεγα, χιλιομέτρων από φορτηγά. Περιμένουμε σε λίγο, λογικά, θα κλείσει ο Προμαχώνας.
Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο ίδιο θέμα. Φεύγουμε από τις Σέρρες και κατεβαίνουμε τώρα προς τα κάτω. Όλα από το πρωί, βεβαίως, όλα τα φώτα ήταν στραμμένα στο Βόλο. Όλοι περίμεναν να δουν τι θα γίνει στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου. Εκεί που υπήρχε η πρόθεση από τους αγρότες και τους αλλείς να αποκλείσουν από στεριά και θάλασσα από το πρωί, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία του. Τελικά, πριν από λίγο, αποχώρησαν οι αγρότες και οι αλλείς από το εμπορικό λιμάνι της πόλης, στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, από το Βόλο. Και η κυκλοφορία στο λιμάνι αποκαθίστανται μετά από περίπου 2 ώρες αποκλεισμού, κατόπιν της διορίας που έδωσαν οι αρμόδιες αρχές για να ανοίξει το λιμάνι μέχρι τη 1 η ώρα. Πριν από 1 ώρα, δηλαδή, εξέπαινε αυτή η διορία. Για τη σημερινή κινητοποίηση, μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Παναγιώτης Περάκης, είναι πρόεδρος του Αλευτικού Συλλόγου Βόλου. Για να ακούσουμε τι είπε στο Τέλειο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα.
Είναι απλά μια δήλωση διαμαρτυρίας. Από εκεί και πέρα, αν μέχρι το βράδυ δεν πέσει τηλέφωνο, όπως είπε στα κανάλια, θα σκληρύνουν τα πράγματα.
Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι σκληραίνει και η στάση, δηλαδή πριν από λίγο από συναδέλφους που βρίσκονται...
Όπως είπα και στον κύριο Χρυσοκοίδη, εμείς εδώ είμαστε αλλοίς, κτηνοτρόφοι, αγρότες, είμαστε τα μάρια. Όποιος δεν μας έχει δει, τι θέλει, μπορεί να μας δει. Μιλήσαμε στις εκπομπές και εγώ που είχα πριν το έδωσα ένα μήνυμα. Δεν χρειάζεται μη βία. Το θα σπάσει το λιμάνι, θα σπάσει επειδή θέλουμε να μην κουράσουμε και οξύνουμε τα πνεύματα.
Αυτά λοιπόν είπε ο πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Βόλου. Να ακούσουμε τώρα το διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες οι εκπρόσωποι των αγροτών από τα μπλόκα με τον αστυνομικό διοικητή όταν έφτασαν στην πύλη του λιμανιού του Βόλου.
Να έρθουμε εδώ να κλείσουμε το λιμάνι. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι το έχετε κλείσει μόνοι σας. Ζητούμε λοιπόν να πάρετε τις δυνάμεις καταστολής από εδώ. Ζητάμε από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις. Να μας αφήσει να κάνουμε εμείς τη διαμαρτυρία που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε, ήρεμα και ωραία.
Αυτή η καταστολή δεν βοηθάει. Μόνο οξύνει τα πνεύματα σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εδώ υπάρχει ζήτημα επιβίωσης, αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας.
Εντός του λιμένα δεν πρόκειται να σας επιτραπεί η είσοδος. Έχετε κάθε δικαίωμα εδώ που βρίσκεστε φιλειρηνικά να διαδηλώσετε.
Έχουμε μέσα, θα υλοποιήσουμε την απόφαση Παναλλαντικής των Μπλόκων. Θα κλείσουμε το λιμάνι για όσο χρειαστεί, χωρίς να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κανέναν. Απλώς θα πρέπει να φύγουν οι αστυνομικές δυνάμεις τώρα.
Ήρθαμε ειρηνευτικά και κλείσαμε το λιμάνι για λίγη ώρα. Έτσι αποχωρούμε. Δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τον κόσμο και φεύγουμε ειρηνικά.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αποκριτήριά μας στο Βόλο, την Ελένη Λαυτοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει την τελευταία εικόνα από το σημείο. Ακούσαμε χαρακτηριστικές δηλώσεις, τι έγινε την ώρα που πήγανε στο λιμάνι οι εκπρόσωποι των αγροτών, οι οποίοι αποχώρησαν νωρίτερα συντεταγμένα από την περιοχή, Ελένη.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Οι τελευταίοι που αποχωρούν είναι οι κλούβες στο ΜΑΤ με τους αστυνομικούς. Κάτι που γίνεται αυτή την ώρα μπροστά από το επιβατικό λιμάνι. Ανάλογη εικόνα υπήρχε και στο εμπορικό λιμάνι, όπου εκεί πραγματικά, αν θέλουμε να πούμε ότι υπήρξε αποκλεισμός κάπου, ήταν στο εμπορικό κομμάτι, στον εμπορικό λιμένα, για τρεις περίπου ώρες, που εμποδίστηκε η είσοδος των Ιταλικών μέσα στο χώρο για να φορτώσουν το εμπόρευμά τους στα που βρίσκονται εκεί. Για τρεις ώρες, όπως είπαμε, διήρκησε αυτό. Έληξε και εκεί, εδώ στο επιβατικό λιμάνι, λέω εδώ γιατί εγώ εδώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Τρεις κλούβες είχαν παραταχθεί από νωρίς το πρωί μπροστά από τις δυσάριθμες εισόδους του λιμεναρχείου. Ως εκ τούτου δεν μπορούσε κανείς να περάσει μέσα. Είναι το σημείο που ακούσατε και το διάλογο που έγινε από λίγο. Έλεγαν χαρακτηριστικά αγρότες και κτηνοτρόφοι. Τελικά προς τους αστυνομικούς και με μια δόση χιούμορ, τελικά πάρετε εσείς τη δουλειά που ήρθαμε να κάνουμε εμείς. Είπαν, δηλαδή, εμείς ήρθαμε να κλείσουμε το λιμάνι, το έχετε κλείσει από μόνοι σας, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Μία η ώρα, συντεταγμένα, όπως είπες, είναι η χαρακτηριστική λέξη που χρησιμοποίησαν, αποχώρησαν τα τρακτέρ αρχικά. Στις 2 η ώρα, πριν από λίγη ώρα, αποχώρησαν και κάποια αγροτικά μηχανήματα, αλλά και τα άτομα μεμονωμένα που βρίσκονταν εδώ, άλλοι για μικρόθηβες, άλλοι για νίκαια, άλλοι για καρδίτσα, άλλοι για τρίκαλα, έτσι, άλλοι για πήλιο, γιατί υπήρξε συμμετοχή από όλη τη Θεσσαλία στην κυριολεξία.
Ο καθένας πήγε στα μπλόκα και στις περιοχές τους.
Ακριβώς.
Ελένη Λαυτοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το Βόλο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Κρήτη, εκεί όπου αγρότες εντείνουν την πίεσή τους, ζητώντας συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για συγκεκριμένες μέρες στα αιτήματά τους. Πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Συνεχίζεται η κατάληψη, Φανή, στα κτίρια της αποκεντρωμένης δίκησης και της ΑΔΕ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι ένας αποκλεισμός εδώ των γραφείων της αποκεντρωμένης δίκησης. Δεν έχουν μπει δηλαδή μέσα στο κτίριο, βρίσκονται απ' έξω.
Είναι απ' έξω, μάλιστα.
Όπως ακριβώς και στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αποκλείστηκε και αυτή η υπηρεσία σήμερα. Είναι ακριβώς δίπλα. Είναι δύο διπλανά κτίρια αυτά και είχαμε αυτή την επέκταση, ας πούμε, του αποκλεισμού. Αύριο θα γίνει νέα σύσκεψη για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Σε κάθε περίπτωση διαμηνύουν ότι δεν έχουν σκοπό να κλείσουν λιμάνι ή αεροδρόμιο ή να δυσκολεύσουν τη ζωή των κατοίκων. Αξιώνουν όμως συνάντηση με τον ίδιο και τον Πρωθυπουργό ή με τον κύριο Χατζηδάκη, σε κάθε περίπτωση με κανέναν άλλον υπουργό, καθώς τους χαρακτήρισαν αναρμόδιους. Ζητούν πίσω οι κτηνοτρόφοι τα χρήματα των ενισχύσεων, αλλά και την τεχνική λύση, η οποία έλυνε νόμιμα το πρόβλημα της έλλειψης γης στην Κρήτη. Τώρα, εδώ έφτασαν και οι οικοδόμοι νωρίτερα, πρέπει να σου πω, γιατί έχουν πανοικοδομική, πανελλαδική απεργία και δήλωσαν τη στήριξή τους στους αγρότες, αλλά και πολλοί περαστικοί, οι οποίοι έτσι επεφημούν και κορνάρουν, δηλώνοντας στήριξη στους αγρότες.
Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κρήτη να ανέβουμε και να κλείσουμε τη βόλτα μας στα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικά συνδεθήκαμε με κάποια από αυτά, με ανταποκριτές και ρεπόρτερ μας σε κάποια από αυτά. Να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, από τη Θεσσαλία. Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες της Λάρισας με εκατοντάδες τρακτέρ και την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης να είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα. Εκεί βρίσκεται η Κωνσταντίνα Θεοχαρολού, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί οι αγρότες εκεί στο μπλόκο της Νίκαιας, Κωνσταντίνα, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και μάλιστα για την Παρασκευή σχεδιάζουν κινητοποίηση στην πόλη της Λάρισας.
Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μία κινητοποίηση με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης και με σκοπό τα τρακτέρ να κατευθυνθούν στα πολιτικά γραφεία των τριών βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, προκειμένου να αποκλείσουν τα γραφεία τους και τα τρία γραφεία. Αυτό θα γίνει την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο μετά στις 12 η ώρα το μεσημέρι στη Νίκαια θα έχουμε την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων με αγρότες που θα έρθουν από κάθε γωνιά της Ελλάδος προκειμένου να συζητήσουν για τις επόμενες κινήσεις τους, πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας, αν θα κλιμακωθεί και βεβαίως η συζήτηση θα στραφεί και γύρω από την πρόσκληση που έχει απευθυνθεί από το Μέγαρο Μαξίμου για διάλογο.
Βεβαίως.
Σε έναν διάλογο, Γρηγόρη, που θα σου πω κλείνοντας, ότι γίνεται υπό τρεις προϋποθέσεις. Mm-hmm. Με αυτές τις τρεις προϋποθέσεις θα προσέλθουν οι αγρότες σε αυτό το διάλογο, που είναι πριν φτάσουν στο τραπέζι του διαλόγου, να έχει διευκρινίσει ο Πρωθυπουργός τι γίνεται με το πετρέλαιο, το οποίο οι αγρότες ζητούν να είναι αφορολόγητο από τη Μάνικα, τι γίνεται με το ηλεκτρικό ρεύμα που οι αγρότες ζητούν στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα, αλλά τι γίνεται και με την απώλεια εισοδήματος για όλα αυτά, για τα αποτελέσματα, για τις συνέπειες από τις κακοκαιρίες που έχουν πλήξει τη Θεσσαλία και όχι μόνο.
Περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις. Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο αγροτικό, στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων και στα μπλόκα, αλλά να επανέλθουμε στο πολιτικό πεδίο τώρα, καθώς μένει η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με φόντο βέβαια τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ανοιχτό άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το ενδεχόμενο για συνάντηση των εκπροσώπων αγροτών με τον Πρωθυπουργό, υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις.
Από αυτήν λοιπόν μία έκκληση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες, να ορίσουν, όπως έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπηση, συγκεκριμένη όμως, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη στιγμή, για να μην πω την επόμενη στιγμή, να πω την επόμενη μέρα το πολύ, θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο.
Εν τω μεταξύ, πυκνώνουν και οι εσωτερικές διεργασίες σε όλα τα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία με το βλέμμα σε εξελίξει το αγροτικό μέτωπο. Και με αυτό το δεδομένο, σε λίγη ώρα από τώρα, στις 3 περίπου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Κιάρας, συγκαλεί ευρεία συσκέψη ενημέρωση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τα αγροτικά στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς. Πάμε ξανά στον Νότια Ανιά του Πολιτικού μας Τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Νότι με βολές κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ για όλο αυτό που έχει γίνει με το αναβρασμό που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο, με αφορμή κυρίως τις πληρωμές στους αγρότες για το μέτρο 23.
Ναι, αυτό το μέτρο 23, το οποίο αφορά στην πραγματικότητα, Γρηγόρη, 21 εκατομμύρια που δεν έχουν πληρωθεί από το συγκεκριμένο λογαριασμό. Το θέμα δεν είναι τόσο αυτό. Εγώ πολιτικά θα έλεγα ότι έχει τη σημασία το γεγονός ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κιάρας, για δεύτερη φορά μέσα σε 2 μήνες μετά την παρέμβαση των 6 βουλευτών της Βόρειου Ελλάδος, και έχει τη σημασία του αυτό και πολιτικά, κάνει μασάζ, θα προσπαθήσει να κάνει ένα πολιτικό μασάζ, όπως λέμε, στην δημοσιογραφικό άργο, στους βουλευτές του κόμματος, στην έδρα του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, στην Πειραιώς, προσπαθώντας να εξηγήσει και να πείσει και να επικοινωνήσουν αυτή με τη σειρά τους στις τοπικές κοινωνίες, προφανώς, ότι μέσα στο 2025 θα έχουν συνολικά καταβληθεί, δηλαδή μέχρι το τέλος, τις τελευταίες επόμενες 15-20 μέρες, 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ στους αγρότες. Ότι το 21 εκατομμύρια, καταλαβαίνει κανείς, για τα οποία καταθέτουν ένσταση οι συγκεκριμένοι βουλευτές, είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα του συνολικού ποσοστού. Η κυβέρνηση επιμένει ότι στο τέλος της ημέρας, στο τέλος του έτους, για να ακριβολογούμε, 600 εκατομμύρια παραπάνω θα έχουν λάβει οι αγρότες. Από και έπειτα, ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί, ήδη από το πρωί, να λέει ότι αν συγκληθεί συντονιστικό, και ακούσαμε τον συνάδελφο προηγουμένως να λέει ότι συγκροτείται συντονιστικό, αν βρεθεί ένα πλαίσιο, είμαστε έτοιμοι την ίδια στιγμή, την επόμενη μέρα, γρήγορα, αν υπάρχει περίπτωση, να γίνει συνάντηση σε πολύ ψηλό επίπεδο, γι' αυτό και πληροφορίες. Υπάρχουν πληροφορίες, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορώ να τις επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή, ότι μπορεί να είναι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε μια συνάντηση ενδεχομένως την Κυριακή με τους αγρότες.
Άμεσα δηλαδή, σε λίγες ημέρες.
Ναι, σε λίγες ημέρες. Mm-hmm. Αλλά αυτό ακούγεται. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.
Θα το δούμε στην πράξη έτσι κι αλλιώς.
Θα το δούμε. Το ζήτημα είναι ότι για αυτούς τους αγρότες που δεν πήραν αυτά τα 21 εκατομμύρια, αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι, τα θυμίτες δηλαδή, έχουν τεθεί σε διασταυρωτικό έλεγχο, μεταφέρεται από την κυβέρνηση, η οποία παράλληλα, πέρα από τις κινήσεις αυτές κατευνάσμου, έχει και τις κινήσεις προληπτικής καταστολής, θα λέγαμε, καθώς χθες βρέθηκε, δόθηκε η δυνατότητα μετά το ΚΙΣΕ να συνομιλήσουν ο Πρωθυπουργός με τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη, συγγνώμη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, βρίσκεται σε μια ετοιμότητα η Ελλάς, ιδιαίτερα μετά και τη
στην παραγγελία του
εισαγγελέα του Αεροπάγου,
στις κατατόπους εισαγγελείς, υπάρχουν και εναλλακτικά σχέδια. Δεν θα το έλεγα μαστίγιο και καρότο, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο επίπεδα. Η κυβέρνηση θέλει να εκτονωθεί η κατάσταση, θέλει να βρεθεί λύση, αλλά με τους δρόμους ανοιχτούς, οι μέρες που έρχονται και η αγορά πρέπει να τροφοδοτηθεί και βεβαίως τα τουριστικά φέρετρα, τα
οι τουριστικοί προορισμοί ενώπιον στο Χριστουγέννου, βέβαια. Πολύ σημαντική παράμετρο και αυτή.
Χαρακτηριστικά είπε ο Παύλος Βαρνάκης το πρωί, μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό. Περιμένουν και αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν, να μετακινηθεί κόσμος που έχει κλείσει ενδεχομένως για τις διακοπές των εορτών. Και αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν να ζήσουν και αυτές τις τοπικές κοινωνίες. Άρα έτσι κάπως συνθίζεται. Περιγράφεται ένα πολύ σύνθετο, θα έλεγα, ζήτημα.
Μια πολύ σύνθετη εξίσωση. Νότια Ανιάδη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου, εν ώψη και της συνάντησης με τους βουλευτές σε λίγη ώρα στην Πειραιώς, πώς την κυβέρνηση θέλουν να πείσουν τους αγρότες και την αντιπολίτευση από τη στιγμή που δεν μπορούν να πείσουν τους δικούς βουλευτές.
Τι εννοείται δεν μπορούμε να πείσουμε τους βουλευτές μας?
Αναφέρομαι ξανά στους έξι.
Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι λόχος. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι η καλύτερη αγωγή μηνυμάτων της ελληνικής κοινωνίας προς την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και αυτό κάνουν και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν καταθέτοντας δημιουργικές προτάσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος στους δρόμους. Οι βουλευτές γίνονται αποδέκτες των διαμαρτυριών που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία.
Τελευταία ερώτηση εγώ θέλω να
κάνω. Ο κόσμος, ο οποίος, όπως ξέρετε, πάντοτε ήταν ραχοκοκαλιά αυτής της παράταξης.
Τώρα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ρωτήθηκε στη τηλεοπτική του συνέντευξη αν οι αγρότες κινδυνεύουν από τις αστυνομικές δυνάμεις στα μπλόκα.
Μα τι μπαμπούλας, από πότε είναι μπαμπούλας η εφαρμογή της νομιμότητας? Η εφαρμογή της νομιμότητας είναι μια αυτονόητη υποχρέωση. Λέει, απειλούνται οι αγρότες. Χιλιάδες αγρότες. Δεν είναι αυτό. Απειλούνται όλοι αυτοί οι γκάνγκστερς. Λοιπόν, οι οποίοι επιχείρησαν να κάνουν ή επιχειρούν να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν και είναι μια ελάχιστη μειοψηφία.
Τώρα, σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης ασκούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι των οποίων δίνουν το παρόν στα μπλόκα των αγροτών. Από τα μπλόκα σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε με τους αγρότες τα αιτήματά τους και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία και ρύθμιση κόκκινων δανείων συνεταιρισμών, εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης.
Κάθε πραγματικός παραγωγός σήμερα έχει έρθει σε αδιέξοδο με ευθύνη τη διαφθορά, την ανικανότητα και την ατιμορρησία της σημερινής κυβέρνησης. Εμείς λοιπόν εδώ δεν ήρθαμε μόνο να περιγράψουμε το πρόβλημα, ήρθαμε να περιγράψουμε και η λύση του προβλήματος.
Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του κ. Ανδρουλάκη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
Χτες για παράδειγμα ο κ. Ανδρουλάκης και πήγε στα μπλόκα, μιμούμενος δυστυχώς προέδρους κομμάτων και πολιτικούς κομμάτων της πολύ μεγάλης έκφανσης του λαϊκισμού. Και είπε ότι η κυβέρνηση αρκεί τους αγρότες μόνο όταν βγαίνουν στους δρόμους και πρέπει επιτέλους να ικανοποιήσει αιτήματά τους. Όλα αυτά που σας είπα, συν το ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα που μειώσαμε, στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές. Το γεγονός ότι φέτος οι επιδοτήσεις θα είναι κατά 600 εκατομμύρια παραπάνω, 3,7 δις, έναντι 3,1 πέρσι, τι δείχνει? Δείχνει ότι εμείς έχουμε γυρίσει τις πλάτες στους αγρότες.
Η αντιπολίτευση καταλογίζει στρατηγική κοινωνικού αυτοματισμού και ένταση στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση των χασάπιδων, των φραπέδων, των Φεράρι και των κερδισμένων λαχείων, του ξεπλήματος του μαύρου χρήματος αποκαλεί τους αγρότες που διαμαρτύρονται η κλιματική οργάνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στο X ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Μεγαλειώδης ο πανελλαδικός χρησικομός των αγροτών. Δίνουμε μάχη ή να βγει ο λαός στο προσκήνιο με τους αγώνες του, τόνισε μιλώντας στα παροπολιτικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Επικριτικά σχόλια και από το ΚΚΕ για την παρέμβαση της αγγελίας του Αρειοπάγου, αφού απέτυχε με την καταστολή της συκοφαντία και την καλλιέργεια του κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού, τώρα επιχειρεί με τις απειλές και δικαστικές διώξεις να αντιμετωπίσει το ξεσηκωμό των βιοπαλιστών αγροτών, υπογραμμίζει ο Περιστός. Στο ίδιο μήκος και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.
Είναι εγκληματική οργάνωση λοιπόν η οργή των παραγωγών? Ρωτάω, είναι εγκληματική οργάνωση η αγανάκτηση? Πού ακριβώς την είδατε την εγκληματική οργάνωση?
Κριτική για την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρειοπάγου και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
Όταν η δικαιοσύνη θέλει, δρά, βία, κατασταλτικά με παρεμβάσεις. Όταν όμως δεν θέλει και είναι τυφλή και κουφή, δεν δρά, αλλά σιωπά.
Γιατί επικρατεί ένα βρασμό στον αγροτικό κόσμο, ακούμε τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό.
Γιατί βράζουν οι αγρότες? Είναι δυνατόν να βλέπουμε να παρελάβουν από την Εξεταστική Επιτροπή οι κακομαθημένοι, οι ανέντιμοι?
βολές κατά της κυβέρνησης και από την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγιωργοπούλου.
Συμβαίνει να τους καλείτε σε διάλογο, ενώ στην πραγματικότητα δεν καλύπτεται καμία από τις απαιτήσεις τους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο, στον πόλεμο της Ουκρανίας. Καθώς υπό το βάρος των αμερικανικών πιέσεων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος για διενέργεια εκλογών μέσα σε 3 μήνες, εάν λάβει βέβαια εγγύησεις για την ασφαλειά του. Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο για τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πολίτικο για την Ουκρανία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αυτοσύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε πλέον αναφορικά με το ουκρανικό ζήτημα. Έλληνα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ μεγάλες οι πιέσεις πλέον, ειδικά προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Και υπό αυτές τις πιέσεις, όπως είπες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος για τη διενέργεια εκλογών στην Ουκρανία μέσα σε 60 ή 90 ημέρες. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα λάβει ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλειά τους από τους Αμερικανούς αλλά και τους Ευρωπαίους συμμάχους. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν μετά από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Πολίτικο, που είπε ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να κάνει εκλογές, να διεξάγει εκλογές σαν δημοκρατική χώρα. Λένε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι έχουν πόλεμο, αλλά θα πρέπει να γίνουν εκλογές. Να επισημάνουμε ότι αυτή είναι και θέση της Μόσχας, η οποία θεωρεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως έναν παράνομο ηγέτη, γιατί δεν έχουν γίνει εκλογές. Βεβαίως δεν έχουν γίνει εκλογές, γιατί από την ημέρα της ρωσικής επίθεσης Ουκρανία έχει επιβάλει στρατιωτικό νόμο. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης στις δηλώσεις του στο Πολίτικο ανέφερε ότι η Ρωσία έχει το πάνω χέρι στον πόλεμο και ότι ούτως ή άλλως η Ουκρανία είχε χάσει μεγάλα κομμάτια της επικράτειάς της πριν αυτός αναλάβει την εξουσία στις ΗΠΑ και κάλεσε την Ουκρανία να κάνει παραχωρήσεις. Τώρα, να πούμε ότι αυτές οι δηλώσεις βρήκαν απολύτως σύμφωνο τον Κρεμλίνο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε ότι σε θέματα όπως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, το εδαφικό, είναι απολύτως σύμφωνη με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, προειδοποίησε τους Ευρωπαίους να μην στείλουν δύναμη στην Ουκρανία αλλά και να μην προχωρήσουν στην χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων. Αν κάτι τέτοιο γίνει, η Ρωσία θα απαντήσει, όπως είπα χαρακτηριστικά, λέγοντας πάντως και επαναλαμβάνοντας τη δήλωση του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει πόλεμο με την Ευρώπη. Βεβαίως και εδώ οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ευρώπη έχει αδύναμους ηγέτες, ήταν, θα λέγαμε, βούτυρο στο ψωμί για το Κρεμλίνο. Τώρα να πούμε, κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πιθανότατα σήμερα θα στείλει στις ΗΠΑ την αντιπρότασή του για το ειρηνευτικό σχέδιο με 3 έγγραφα, ωστόσο παραμένει ανυποχώρητος στο θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων όσον αφορά τα εδάφη του Ντομπάς.
Μάλλον ως μια προσπάθεια εκλαμβάνεται αυτό να κερδίσει λίγο χρόνο ο Ουκρανός πρόεδρος.
Και υπό το φως του νέου τελεσίγραφου του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τους Financial Times τουλάχιστον, μέχρι τα Χριστούγεννα προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχτεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, με μια είδηση που έχει να κάνει με τα ενεργειακά, με το ενεργειακό μέτωπο. Οι ενεργειακές συμφωνίες έχουν σαφές αποτύπωμα για την Ελλάδα. Αυτό το δήλωσε στο Earth News, στην τηλεόραση του Earth News και στην εκπομπή Συνδέσεις ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, επισημαίνοντας ότι πλέον η χώρα μας είναι στο κέντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε ο κύριος Παπασταύρου. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για όλο το, για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την ενέργεια. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αρχιτεκτονική, όπως είπε, η χώρα μας είναι στο κέντρο αυτής της νέας αρχιτεκτονικής και είναι σαφές ότι πέρα από τη γεωπολιτική σημασία της θα έχει και οικονομική σημασία και θετικά αποτελέσματα για τη χώρα. Ο κ. Παπασταύρου τις προηγούμενες μέρες ήταν στις ΗΠΑ, όπου εκεί είχε κρίσιμες συναντήσεις και δήλωσε αισιόδοξος για το πώς αντιμετωπίζεται από τους ομολόγους του η αναβαθμισμένη θέση της χώρας στη διεθνή ενεργειακή πολιτική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, την προηγούμενη εβδομάδα το ελληνικό πενταετές ομόλογο είχε 2,6%, ενώ το αμερικανικό 3,6%, που σημαίνει ότι η Ελλάδα δανειζόταν φθηνότερα από την Αμερική, ενώ δανείζεται επίσης φθηνότερα από τη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες της Ευρώπης. Μεταξύ των σκοπών του ταξιδιού του, όπως είπε, ήταν να ενημερώσει τα μέλη της Γερουσίας και του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες για την ενέργεια. Εκεί διαπίστωσε ότι οι δημοκρατικοί και όχι μόνο οι ρεπουμπλικάνοι στηρίζουν τις προσπάθειες απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, όχι μόνο της χώρας αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Και ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί μια νέα συνάντηση των χωρών του κάθε του διαδρόμου στην Ουάσιγκτον, καθώς η Αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει υπεραιτέρω επιτάγυνση των προσπαθειών με έμφαση στη δημιουργία νέων τερματικών LNG στη χώρα μας. Να πούμε ότι ο κάθετος διάδρομος είναι η διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έτσι ώστε να μεταφέρεται υγροποιημένο φυσικό αέριο αμερικάνικο από την Ελλάδα και να φτάνει ως την Ουκρανία. Να κλείσω γρήγορα λέγοντας ότι ο Υπουργός ρωτήθηκε και για την έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού. Δεν θέλησε να τη σχολιάσει λέγοντας ότι περιμένει τα αποτελέσματά της. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αφορά το καλοκαίρι του 2024, όπου όπως είπε υπήρξε εκτείναξη τιμών, η οποία ωστόσο δεν επαναλήφθηκε το 2025, καθώς υπήρξαν παρεμβάσεις από την ελληνική κυβέρνηση και ειδικά από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Κομισιόν.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Η χώρα μας λοιπόν είναι στο κέντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος τόνισε στην τηλεόραση του Earth News ότι οι ενεργειακές συμφωνίες έχουν σαφές αποτύπωμα για την Ελλάδα. Για να ακούσουμε το σχετικό χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Οι ενεργειακές συμφωνίες έχουν σαφές αποτύπωμα για την Ελλάδα. Το ότι η χώρα μας είναι στο κέντρο αυτής της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής, είναι σαφές ότι πέρα από τη γεωπολιτική σημασία του θα έχει και οικονομική σημασία. Ότι από εδώ θα περνάει η ενέργεια για να ανεβαίνει στις χώρες του κάθετου διαδρόμου. Απόδειξη του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η Αμερική στην επιτάχυνση αυτών των συμφωνιών είναι ότι ήδη σήμερα θα γίνει για πρώτη φορά μία τηλεδιάσκεψη όλων αυτών των κρατών μελών με την Αμερική να την συντονίζει, προκειμένου να δούμε πώς θα τρέξουμε αυτές τις συμφωνίες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και θα σας πω και μία είδηση. Η δικιά μου η αίσθηση είναι ότι μπορεί στο πρώτο τρίμηνο του 26 να γίνει και νέα συνάντηση των υπουργών των κρατών του κάθου διαδρόμου στην Ουάσιγκτον.
Να μείνουμε στα γεωπολιτικά, όχι όμως μέσα από τα ενεργειακά, αλλά μέσα από τα ελληνοτουρκικά. Προβληματισμό για τις πραγματικές προθέσεις και τα κίνητρα της Άγκυρας προκαλεί η μεθοδική όξυνση της ρητορικής στα ελληνοτουρκικά, που ξεκίνησε με τις έντονες αντιδράσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης και των υψηλών τόνων παρέμβαση και την υψηλών, με συγχωρείτε, τόνων παρέμβαση του τουρκικού Υπουργού Εθνικής Άμυνας στις δηλώσεις του Νίκου Δέδια για την άμυνα των νησιών, και η οποία κορυφώθηκε χθες με τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Γιατί είχαμε αυτή τη δήλωση από τον Χακάν Φιντάν? Το ερώτημα τέθηκε στον καθηγητή διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και κυρίως ρωτήθηκε για την επόμενη μέρα στα ελληνοτουρκικά.
Υπάρχει εδώ και κάποιους μήνες ενόχληση στην Τουρκία για μια σειρά εξελίξεων και ενεργειών τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, η οποία εκφράζεται με διαφόρους τρόπους, με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, με αντιδράσεις από πλευράς υπουργών. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου από τη μία επικρατεί ύφεση σε σχέση με αυτά που είχαμε συνηθίσει μεταξύ 2020 και 2023. Απλώς από την άλλη, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι όσο δεν υπάρχει καμία πρόοδος, γιατί δεν υπάρχει παραμικρή πρόοδος στις συζητήσεις, είναι λογικό να προκαλείται ένας εκνευρισμός. Αν μπορούσα να κάνω μια εκτίμηση με πολύ μεγάλο βαθμό επισφάλειας, για να ολοκληρώσω, ότι δεν θα έχουμε μεγάλες εντάσεις που δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου. Mm-hmm. Από την άλλη, θα έχουμε μία πίεση η οποία μπορεί να είναι διακριτική ή λιγότερο διακριτική, περισσότερο εμφατική, για να βρεθεί ένα modus operandi μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Απλά εμείς να θυμίσουμε ότι την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε νέες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών του κ. Φιντάν για δίκαιη μοιρασιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, ο κ. Φιντάν, μιλώντας στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, δήλωσε πως εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Ανατολική Μεσόγειο, είπε μεταξύ άλλων. Διπλωματικές πηγές καθαρίζουν πως η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης κεφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και ως εκ τούτου ανεθωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Να επανέλθουμε στο θέμα, το πρώτο θέμα του δελτίου μας με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, μέσα από μια άλλη παράμετρο όμως που έχει να κάνει με την καθημερινότητα πολλών συμπολιτών μας. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει το εργαστήριο PET scan του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς δεν έφτασε το απαραίτητο ραδιοφάρμακο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων και της κατάληψης του αεροδρομίου. Ακυρώθηκαν τα ραντεβού 20 οικολογικών ασθενών, κάποια από τα οποία μάλιστα είχαν κλειστεί ακόμη και πριν από 3 μήνες. Σε παρέμβασή του στο Earth News, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι ό,τι έτοιμα και να έχει κάποιος δεν μπορεί να καταστρέφει το διπλανό του.
Ό,τι έτοιμα και να έχει ο καθένας, όσο δίκιο και να έχει, δεν μπορεί να καταστρέφει το διπλανό του. Με συγχωρείτε.
Ναι.
Με συγχωρείτε.
Ναι.
Εγώ δεν λέω αν έχουν δίκιο οι άδωνες οι αγρότες. Έχουν πολλά δίκια. Τελεία. Άλλο το δίκιο που έχουν, άλλο το να σταματάμε ένα αεροπλάνο.
Γιατί δεν είναι αν πετάει κάποιος, είναι και επίπτωση, λέτε τώρα, στο θέμα, στο κομμάτι της υγείας.
Εγώ
καταλαβαίνω τι λέτε.
Παράλληλα, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, επικρατεί αγωνία στους ξενοδόχους σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς. Ακούσαμε και την αναφορά νωρίτερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις φέρνουν μαζικές ακυρώσεις και η αγορά χάνει μέσα σε 24 ώρα μεγάλο ποσοστό κρατήσεων. Μάλιστα, οι ίδιοι ζητούν άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για να δοθεί λύση. Να θυμηθούμε τη δραματική έκκληση που απευθύνεται εδώ μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων στα Τρίκαλα, Κωνσταντίνος Παπαπούλιος.
Τα προβλήματα είναι τεράστια. Όταν λέω τεράστια, περιμέναμε πώς και πώς να δουλέψουμε αυτό το μήνα. Ένα Σαββατοκύριακο ήδη έχει φύγει στο 30% μείον. Τα τηλέφωνα ήδη αυτή τη στιγμή αρχίζουν και δεν χτυπάνε. Το μόνο που χτυπάνε να ζητάνε τις προκαταβολές πίσω.
Για κρατήσεις των Χριστουγεννών, τις ημέρες των Χριστουγέννων ή τα προσεχή Σαββατοκύριακα.
Για τα Σαββατοκύριακα που είχαμε μια καλή δουλειά, να το πω έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στο μηδέν. Θερμή παράκληση να ανοίξουν τουλάχιστον η κεντρική αρτηρία. Τουλάχιστον και ε65. Θερμή παράκληση όσοι μας ακούνε να καθίσουν να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Ήδη είναι αργά, να μην είναι πολύ αργά.
Σε κάθε περίπτωση πάντως τα προβλήματα των αγροτών είναι πολλά και πολύ μεγάλα. Ο καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κώστας Καρτάλης, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για το πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την αγροτική παραγωγή, επισημένοντας μάλιστα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στις μέρες μας.
Σημαίνει μια σειρά από νέους κινδύνους, από μάλλον υπάρχοντες φυσικούς κινδύνους που ενισχύονται από την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει να κάνει με την ξηρασία, ο πρώτος κίνδυνος, ο δεύτερος είναι οι πλημμύρες και ο τρίτος είναι οι καύσονες και οι υψηλές θερμοκρασίες. Κάθε ένας από αυτούς, αλλά και συνδυαστικά μεταξύ τους, επηρεάζουν την αγροτική περιοχή. Υπάρχει μια αλυσίδα. Όλη αυτή η αλυσίδα τελικά μεταφράζεται στο αγροτικό εισόδημα. Αλλά δεν είναι μια απλή μετάφραση στα πόσα χρήματα ο καθένας θα χάσει ή θα πάρει, είναι και πώς αναπτύσσει την ελληνική περιφέρεια ώστε να αντιμετωπίσει αυτό το τρίπτυχο των κλιματικών κινδύνων. Τους εξετάζουμε χωριστά τον καθέναν, αλλά στην πραγματικότητα συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα. Επηρεάζει πέρα από τα δικά του νοικοκυριά την ασφάλεια τροφίμων, που είναι μια πολύ σημαντική παράμετρο σε μια οικονομία και σε μια κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το διάστημα αναμορφώνει την αγροτική πολιτική ώστε να ενσωματώσει την κλιματική αλλαγή σαν συγκεκριμένο παράγοντα πίεση στις καλλιέργειες. Και διαμορφώνει επίσης ένα πλαίσιο ενός ταμείου αλληλεποστήριξης που προτάσει τις χώρες που έχουν τις μεγαλύτερους κινδύνους, το Μεσογειακό Νότο δηλαδή.
Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα τώρα στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές εδώ από το σταθμό μας και είναι πραγματικά αγκάθι για πάρα πολλούς ανθρώπους. Οι τιμές των ακινήτων έχουν φτάσει πλέον σε ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας, έχουν γυρίσει μάλλον στα επίπεδα του 2008. Όπως δίνουν τα στοιχεία, με την Αθήνα να παραμένει η ακριβότερη περιοχή σε όλη τη χώρα. Ο Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της Πομιδά, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές για τους λόγους που οι τιμές παραμένουν τόσο υψηλές. Ερωτήθηκε για το αν η κοινωνική αντιπαροχή μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ένα πρόβλημα που συνεχίζει να απασχολεί χιλιάδες πολίτες.
Ο κύριος λόγος για τη δική μας χώρα είναι ότι επί 15 χρόνια δεν χτίστηκε τίποτα. Πρώτα απ' όλα είναι η άνοδος της οικονομίας, ναι, που προσαυξάνει τη ζήτηση. Είναι η αστιφιλία που, ναι, καλά κρατεί δυστυχώς στη χώρα μας και είναι και ο μεγάλος αριθμός, δυστυχώς, ναι, των διαζυγίων, ο οποίος έχει φτάσει, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, στο 42,4%.
Σωστό και αυτό.
Με αποτέλεσμα κάθε νοικοκυριό που διασπάται να ψάχνει να βρει δύο μικρά σπίτια τα οποία δεν υπάρχουν στην αγορά.
Εμείς ρωτήσαμε ευθέως τον κύριο Παπαθανάση και θέλουμε να έχουμε, ναι, την άποψή γι' αυτό. Ναι. Εάν, ναι, θα ήταν μια λύση, υπάρχει και αρθρογραφία σχετική, η λεγόμενη κοινωνική αντιπαροχή.
Αυτό είναι μια μακροπρόθεσμη υπόθεση, σημαντική, ναι, πολύ σωστή, αλλά μέχρι την υλοποίησή τη θα περάσουν πολλά νερά κατά τα γεφύρια. Κοιτάξτε, η λύση είναι αυτό που ήδη εμείς προτείναμε και νομοθετήθηκε και βελτιώθηκε τώρα φέτος. Κάθε σπίτι που είναι κενό τρία χρόνια να βγαίνει στην αγορά με τρία χρόνια χωρίς φόρο.
Χωρίς φόρο.
Το οποίο έχει αρχίσει ήδη να λειτουργεί. Έχει αρχίσει να λειτουργεί. Πολύ σημαντικό κίνητρο αυτό. Όπως επίσης και όσα είναι στο Airbnb να ξαναγυρίσουν στη μακροχρόνια μίσθωση χωρίς φόρο.
Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το κλίμα που επικρατεί στη συνεδρίαση και το τι έχει υποθεί μέχρι στιγμής. Μια συνεδρίαση, Βαγγέλη, η οποία διεξάγεται με φόντο την πρόσφατη παρέτηση του Διευθυντή της Αυγής, αλλά και την παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς είναι το κλίμα. Με ενδιαφέρον βεβαίως περιμένουμε να δούμε μέχρι το απομεσήμερο και τις τοποθετήσεις των βουλευτών αλλά και των στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας που έχουν κληθεί να παρευρεθούν στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα πρέπει να σας πω ότι είχαμε αρκετές απουσίες. Καταρχάς, απόν ήταν ο κύριος Παύλος Πολάκης. Είχε ήδη ενημερώσει ότι πρέπει να είναι στην Κρήτη. Η Ρένα Δούρου και ο Σιμεών και Δικόγλου είναι σε μια αποστολή της Βουλής. Η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου για προσωπικούς λόγους δεν παρευρέθηκε, είχε ενημερώσει, συνδέθηκε διαδικτυακά όπως μάθαμε, όπως και ο Βασίλης Κόκαλης που είναι εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Η Όλγα Γεροβασίλη καθυστέρησε λιγάκι. Η δικαιολογία, από ό,τι μάθαμε, ήταν μια τηλεοπτική της παρουσία. Από όντες όμως ήταν, και πολλοί λένε ότι έχει νόημα η απουσία του, ο Γιάννης Δραγκούσης και ο Γιάννης Ματζουράνης. Τώρα, κατά τα άλλα, ο κύριος Πάμελος επιτέθηκε με δρυμύτητα εναντίον της κυβερνήσεως, τόσο για τον προϋπολογισμό συνολικά, όσο και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους αγρότες. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς κανένα αστερίσκο βρίσκεται και θα βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών, οτιδήποτε και να αποφασίσουν. Κατέθεσε οικονομικές προτάσεις όσον αφορά το ΦΠΑ, δηλαδή να μην υπάρχει ΦΠΑ τουλάχιστον για ένα εξάμηνο στα βασικά είδη και μετά από 6 μήνες ένα πεδίο, ένα πλαίσιο μειωμένου ΦΠΑ. Είπε ότι εκεί ίσως να ήταν το μοναδικό ενδιαφέρον όσον αφορά το κλίμα για τον Αλέξη Τσίπρα και τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι τόσο η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν πολύ μεγάλη δράση και είμαστε όλοι εδώ.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αναφορικά με τα όσα γίνονται στα μπλόκα, αυτή την ώρα παραμένει η ένταση, όπως διαβάζουμε και στο airnews.gr, παραμένει η ένταση στη γέφυρα του Ρίου, Αντιρίου, ξύλο και χημικά νωρίτερα, μπλόκο της ελληνικής αστυνομίας με κλούβες, και εκεί μάλιστα αυτή την ώρα αγρότες πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία. Από το λιμάνι του Βόλου αποχώρησαν συντεταγμένα οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, και στα υπόλοιπα σημεία, στα υπόλοιπα μπλόκα παραμένουν αμετακίνητοι οι αγρότες. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς σε σούπερ μάρκετ πώλησης κάθε είδους ναρκωτικών είχε μετατρέψει στο σπίτι του στον νέο κόσμο ένας 49χρονος DJ που συνελήφθη από τις αρχές. Στην κατοχή του βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών και αναβολικά. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τη δράση του 49χρονου, ο οποίος ήταν γνώριμος στις αρχές, Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η σύλληψη λοιπόν του 49χρονου που είναι DJ και φέρεται να ήταν και διοργανωτής πάρτι στα οποία έπαιζε μουσική έγινε στο Νέο Κόσμο. Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών παρακολουθούσαν τις κινήσεις του για περίπου 2 εβδομάδες και είδαν ότι είχε συχνές συναντήσεις με πολλά νεαρά άτομα, κυρίως βραδινές ώρες. Ακολούθησε έφοδος στο διαμέρισμα που διέμενε, αλλά και σε ένα δώμα της ταράτσας στον 4ο όροφο πολυκατοικίας, όπου εκεί βρέθηκαν μέσα σε ντουλάπες και σε άλλα σημεία κάθε είδους ναρκωτικές ουσίες, όπως είπες. Μιλάμε για ποσότητες κοκαίνης, για βραστή κοκαίνη, για ροζ κοκαίνη, για κεταμίνη, για χάπια έκσταση, μεθαμφεταμίνες, ηρεμιστικά χάπια, ουσίες που χρησιμοποιούνται για την όθεση ναρκωτικών, αποξηραμένα παραστασιογόνα μανιτάρια, αναβολικά, ενώ βρέθηκαν 2.200 ευρώ και πολλές σημειώσεις με ονόματα, τηλέφωνα, χρηματικά ποσά και ποσότητες ναρκωτικών. Όπως μας είπαν από τη δίωξη ναρκωτικών, τα περισσότερα από αυτά τα είδη ναρκωτικών είναι συνθετικά. Οι ουσίες που χρησιμοποιούν χρήστες κατά την διασκέδασή τους σε συγκεκριμένους χώρους που παίζουν συγκεκριμένα είδη μουσικής. Και επειδή ακριβώς είναι συνθετικά, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς περιέχουν και πόσο σοβαρές είναι οι βλάβες που προκαλούν στο χρήστη. Στην κατοχή του βρέθηκε και ένα φυλάδιο ενημερωτικό για το τι προκαλεί στο χρήστη η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών ψυχοδραστικών ναρκωτικών ουσιών. Όπως είπες και εσύ, να πούμε κλείνοντας, ότι είναι γνώριμος των αρχών, γιατί το 2016 είχε συλληφθεί στο Περιστέρι για κατοχή ναρκωτικών. Μιλάμε για μεθαμφεταμίνη και ηρεμιστικά χάπια.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στον μεταξύ, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο νεαροί δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου στο Χολαργό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη πλοχρησία και οπλοκατοχή. Ενώ επίσης να πούμε ότι στα Καλύβια εντοπίστηκε κλεμμένο όχημα που μετέφερε βαρύ οπλισμό. Συνελήφθη ένας 37χρονος από την Κρήτη, ο οποίος είναι γνώριμος των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν. Και όπως λέει το ρεπορτάζ, το ελληνικό FBI θεωρεί πως απέτρεψε συμβόλαιο θανάτου. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ευήζουσα Σύνταξη. Να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από το Μαρόκο, Έλενα, και την πόλη Σέζ, εκεί όπου τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση 2 κτηρίων.
Ακριβώς, τραγωδία στην πόλη Φέ, στην παλαιά πρωτεύουσα του Μαρόκο, με 19 νεκρούς τουλάχιστον και 16 τραυματίες από την κατάρρευση 2 τετραόροφων κτηρίων, όπου διέμεναν 8 οικογένειες σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης. Οι καταρρεύσεις έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι υπήρχαν ρογμές στα 2 κτίρια και δεν είχε γίνει συντήρηση.
Τώρα μια είδηση μας έρχεται από την Ευρώπη και έχει προκαλέσει σάλλο πραγματικό. Σπέρμα από δότη με γονίδιο προκαλεί καρκίνου χρησιμοποιήθηκε για τη σύλληψη σχεδόν 200 παιδιών σε όλη τη Γυραιά Ήπειρο, σύμφωνα με εκτεταμένη πανευρωπαϊκή δημοσιογραφική έρευνα.
Ακριβώς, και όπως αναφέρει το BBC που συμμετείχε σε αυτή την έρευνα, ο άνδρας αυτός το 2005, όταν ήταν φοιτητής, ήταν δότης σπέρματος και γεννήθηκαν 197 παιδιά τουλάχιστον. Εν αγνία του, και όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, είναι φορέας ενός μεταλλαγμένου γονιδίου που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, ειδικά στην παιδική ηλικία. Σύμφωνα με το BBC, οι γεννήσεις αυτές έγιναν σε 14 χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.
Στην Αυστραλία πάντως εφιάλτης για τους εφήβους. Πρώτη μέρα σήμερα εφαρμογής του νέου μέτρου, απαγόρευση καθολική πρόσβαση σε πλατφόρμες και social media σε ανήλικους κάτω των 16 ετών. Πρώτη φορά στον κόσμο συμβαίνει κάτι τέτοιο.
και ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας έκανε λόγο για μια ιστορική ημέρα, όπου είναι μια νίκη για τις αυστραλιανές οικογένειες έναντι των κολοσσών της τεχνολογίας. Το 77% των Αυστραλών, σύμφωνα με δημοσκόπηση, είναι υπέρ αυτού του μέτρου. Μάλιστα, ο Αλμπανέζη δήλωσε ότι θα το ακολουθήσουν και άλλες χώρες στον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχουν αντιδράσεις. Ήδη δύο έφηβοι κατέφυγαν στα δικαστήρια κατά αυτής της απόφασης.
Στο Όσλο τώρα της Νορβηγίας δίνεται σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης.
Ακριβώς, στην Μαρία Κορίνα Ματσάντο, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας. Η ίδια ανέφερε ότι είναι καθοδόν προς το Όσλο. Η τελετή έχει ξεκινήσει ήδη όμως και σύμφωνα με την Νορβηγική Ακαδημία δεν πρόκειται να είναι παρούσα στην τελετή. Το Νόμπελ Ειρήνης θα το παραλάβει η κόρη της. Είναι για τον αγώνα της για τη δημοκρατία, την μετάβαση στη δημοκρατία στη Βενεζουέλα.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, του Νικολά Σαρκοζή, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα στη Γαλλία και περιγράφει την 20ήμερη παραμονή του στη φυλακή.
Ημερολόγιο ενός φυλακισμένου είναι ο τίτλος του βιβλίου, πάνω από 300 σελίδες. Ακριβώς περιγράφει τις 20 μέρες που έζησε στη φυλακή La Santé του Παρισιού, μετά την καταδίκη του σε πενταετή φυλάκιση για το σκάνδαλο με τη χρηματοδότηση, παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από το καθεστώς Καντάφη.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ζωντανές ελπίδες πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League διατήρησε ο Ολυμπιακός μετά την πρώτη νίκη στην φετινή διοργάνωση εχθές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έκανε το πρώτο βήμα. Χρειάζονται άλλα δύο βήματα ακόμη για να μπορέσει να έχει ελπίδες, μάλλον, πρόκριση στην 24η του Champions League.
Θέλει δύο νίκες λοιπόν για να προκριθεί ο Ολυμπιακός.
Ακριβώς. Είναι με τη Leverkusen, είναι εντός έδρας το παιχνίδι και εκτός έδρας με τον Άγιαξ. Ο Άγιαξ μάλιστα είναι σε πολύ μέτρια κατάσταση, χωρίς σημαίνει ότι είναι και τα δύο εύκολα, κάθε άλλο. Mm-hmm. Οπότε κερδίζει αυτά τα δύο παιχνίδια και είναι 90% ίσως και παραπάνω στην επόμενη φάση. Υπάρχουν και πιθανότητες όμως με νίκη και ισοπαλία, αλλά και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα να πλασαριστεί. Αλλά αν θέλει να είναι σίγουρος, πρέπει και να κερδίσει τα δύο παιχνίδια παγωμένος ώστε να έχει ελπίδες πρόκριση.
Χθες πάντως ήταν το μάτς σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Τα είχαμε πει και από νωρίς έτσι κι αλλιώς.
Ευτυχώς ήταν υπήρχε ένα κλειστό το γήπεδο, οπότε έπαιξε με ανθρώπινες συνθήκες. Διαφορετικά θα έπαιζε με μείον τουλάχιστον 20 βαθμούς κάτω από 0.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα στενών βροχών μόνο στη Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18 και τοπικά στα νότια έως 19 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Αλέκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.